Αγαπητοί μου αδερφοί, Χριστός Ανέστη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να έχετε τη χάρη του Χριστού στην ψυχή σας και στη ζωή σας. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας έδωσε τη δυνατότητα να εορτάσουμε το Πανάγιο Πάσχα, προηγουμένως βέβαια τα πάθη του, και μετά την Ανάστασή Του. Και να ρωτάσουμε έναν τρόπο ανθρώπινο. Όχι το τέλειο, αλλά σε συνθήκες αρκετά καλές. Αυτά είναι χαρούμενα πράγματα και σε όλους μας προκαλούν αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης απέναντι στο Θεό που μας δίδει αυτές τις ευκαιρίες. Κάτι άλλο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πριν αρχίσουμε την ομιλία μας είναι ότι σήμερα πολύ νωρίς το πρωί διάβασα έτσι μια είδηση που με πήκανε πάρα πολύ. Είδα κάποια πράγματα που τα ήξερα, μεν, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, με αριθμούς, με νούμερα, με κάποιες συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή, ότι οι αδελφότητες μοναστικές ολόκληρες, όλες μαζί, 20 μοναχές και 20 με κορονοϊό, οι 10 στην εντατική. Η ηγουμένη κοιμήθη. Αλλού 10 μοναχοί και οι 10 στη σωτηρία. Λες και ήτανε και Ελίων παράρτημα μονής. Και άλλα πολλά τέτοια. Μιλάμε για εκατοντάδες μοναχούς, κληρικούς, ιερείς, πρεσβυτέρες και φυσικά δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι λαϊκοί οι οποίοι έπεσαν θύμα αυτής της άτιμης προπαγάνδας εναντίον του κορονοϊού, εναντίον των μέτρων. Και τι ευθύνη μπορεί να έχουν αυτοί οι οποίοι σπρώχνουν τους ανθρώπους προς τον γκρεμό. Πλάκωσε η ψυχή μου με αυτά που καλύτερα μην τα είχα υπόψη μου. Είμαι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στα πράγματα. Αλλά ήθελα να σας τα μεταφέρω και αυτά, διότι εδώ εγώ δεν κάνω συνωμοσιολογία, δεν θέλω μονόπλευρα να σας οδηγήσω εκεί που σας οδηγώ, να ξέρετε τι συμβαίνει και γύρω σας. Και καμιά φορά οι άνθρωποι οι δικοί μου, ζώντας την ασφάλεια που τους παρέχει το περιβάλλον μου, έχουν και την αφέλεια να νομίζουν ότι έτσι είναι τα πράγματα παντού. Υπάρχει διχασμός μεταξύ των εκκλησιαστικών ανθρώπων. Υπάρχουν βλακώδεις απόψεις που κυκλοφορούν, που προσυπογράφονται, αποδίδονται και σε Αγίους ανθρώπους. Βλέπε Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος κτλ. Η μία παρανόηση πάνω στην άλλη. Και δεν κάνουν οι άνθρωποι τα απλά. Ένα ιατρικό θέμα, να το αντιμετωπίσουν ιατρικά, χωρίς εξυπνάδες, χωρίς να παριστάνουν ούτε τους ιατρούς, ούτε τους προφήτες, ούτε τους έξυπνους, λες και όλοι οι άλλοι είμαστε κουτί, και να κάνουν πνευματικό αγώνα, γιατί από αυτό θα σωθούν. Ούτε αν δεν λάβουν τα μέτρα θα σωθούν, μπορεί να κατακριθούν για τον εγωισμό τους και μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή τους, ούτε πάλι αν λάβουν μέτρα θα σωθούν από τα μέτρα και να καμαρώνουν ότι αυτοί έχουν μυαλό και λαμβάνουν μέτρα. αυτό που θα μας σώσει πνευματικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πνευματική μας πορεία, η ζωή μας κατά Χριστόν. Αν είναι ζωή μαζί με τον Χριστό, για τον Χριστό, υπέρ του Χριστού και να καταλήξει εκεί που είναι ο Χριστός. Σήμερα θα ανατρέξουμε πάλι στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς και θα επιστρέψουμε σε έναν τόμο, τον πρώτο τόμο, διότι εμείς το τελευταίο καιρό διαβάζαμε από τον δεύτερο τόμο, ο οποίος έχει έναν ωραίο τίτλο. «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται». Πόσο δυνατά λόγια, πόσο ρεαλιστικά λόγια από έναν άνθρωπο πολύ μορφωμένο, πολύ κοσμογυρισμένο, πολύ βασανισμένο, ακόμη και στο Auschwitz έζησε, έναν άνθρωπο που βάδισε το δρόμο στην αγιότητα και δόξασε την αδερφή μας Εκκλησία της Ρωσίας και τώρα εμείς μετά από μερικές δεκαετίες διαβάζουμε τα γράμματά του και είναι γεμάτα σοφία και δύναμη. Θεώρησα ότι θα ήταν άδικο για τον Άγιο Νικόλαο εάν δεν διαβάζαμε κάποια κείμενα του πρώτου τόμου, τα οποία τα παραλείψαμε, διότι είχαν μια στόχευση πολύ συγκεκριμένη. Ήταν κείμενα πασχαλινά, μεγαλοβδομαδιάτικα και πασχαλινά. Και είπαμε, αν το θυμάστε, τα αφήνουμε αυτά, γιατί τότε μάλλον ήταν φθινόπωρο, Χριστούγεννα, είπαμε όταν θα έρθει το Πάσχα, αλλά βέβαια μέσα στο Πάσχα δεν είχαμε διαδικτυακές ομιλίες. Πάμε στην επιστολή 26. Μια επιστολή που στέλνει στον σεμνό υπάλληλο Ταφ που παραπονιέται για την υπερηφάνεια του φίλου του. Είναι κάτι για το οποίο μπορεί να έχει κανείς μια δική του εμπειρία. Πάντως είναι κάτι δυστυχώς συνηθισμένο. Γράφεις πόσο πολύ πικράθηκες στη φετινή Ανάσταση. Τι συνέβη? Ο καλύτερος σου φίλος πήρε υψηλή θέση. Γι' αυτό πρώτα χάρηκες. Θα ήθελα κάποιος να μου πει ο πατήρ Παναγιώτης αν ακούγομαι. Πάτε Παναγιώτη.
Ακούγεστε πολύ καλά, Γιώργο.
Ευχαριστώ. Αλλά μερικές εβδομάδες αργότερα άρχισε να αποξενώνεται από σένα. Δεν απαντάς στις επιστολές σου. Είναι ψυχρός και ολιγόλογος στις συζητήσεις σας. Σε αφήνει έξω από το γραφείο του να περιμένεις με τις ώρες. Και μιλά πίσω από την πλάτη σου με περιφρόνηση για σένα. Δεν τον αναγνωρίζεις. Τι απέγινε αυτός ο ευχάριστος άνθρωπος? Οι Άρεβες θα έλεγαν τον κατάπιε η πολυθρόνα. Εάν θέλεις, διάβασέ του αυτό που θα σου γράψω. Ήταν κάποτε στην Αραβία δύο φίλοι. Κάθε βράδυ κάθονταν σε μικρά τρίποδα στο τραπεζάκι, πλάι στη φωτιά, και συζητούσαν. Συνέβη ο ένας από αυτούς να γίνει σε ήχης. Ντακόμισε σε ένα μεγάλο πέτρινο παλάτι και καθόταν σε μια ψηλή σεντεφένια πολυθρόνα. Αρκετός λαός ερχόταν να προσκυνήσει το νέο ηγέτη. Ήρθε και ο παλιός του φίλος χαρούμενος με μεγάλη ευχαρίστηση για να το συγχαρεί. Αλλά ο υπερήφανος σε ήχης δεν του επιτρέπει αμέσως να τον δει, παρά τον αφήνει πολλές ημέρες να περιμένει μπροστά από την πύλη. Κάποτε έδωσε επιτέλους εντολή να του τον φέρουν. Ο συνετός φίλος μπαίνει. όσο έχεις απλώνεται ακόμα περισσότερο στη συντεφένεια πολυθρόνη. Ο φίλος του αμέσως κατάλαβε. Άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, σαν να μην βλέπει το Σεΐχη. Ο Σεΐχης εκνευρισμένος του φώναξε «Τι ψάχνεις σαν τυφλός?» «Εσένα ψάχνω, άνθρωπέ μου, πού είσαι?» το απαντά ο φίλος του και θλιμμένα συμπληρώνει «Όσο καθόσουν στη μικρή πολυθρόνα μου, ούτε που φαινόταν η πολυθρόνα από τον άνθρωπο, ενώ τώρα δεν φαίνεται ο άνθρωπος από την πολυθρόνα». Αυτό μάλλον συνέβη και με τον φίλο σου. Χάθηκε ο άνθρωπος στην υψηλή πολυθρόνα. Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο. Οι άνθρωποι δύσκολα κρατιούνται στα ψηλά παρά στα χαμηλά. Ο άνθρωπε, ο χώμα, με τι υπερηφανεύεσαι, με ποια από τις δύο ματαιότητες, αυτής της ζωής ή εκείνη του θανάτου, για κάποιο αρχαίο Έλληνα πολιτικό αρχηγό έλεγαν ότι είχε τη συνήθεια κάθε πρωί να προσκυνά σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις, πότε στη μια πλευρά, πότε στην αντίθετη. Το ρωτούσαν, ποιον προσκυνά σε δύο πλευρές και αυτός απάντησε, τον Θεό και το λαό, γιατί όλα όσα έχω είτε είναι από το Θεό είτε από το λαό. Ο άνθρωπε, είσαι δευτερόλεπτο στο χρόνο και χιλιοστό στο χώρο. Με τι υπερηφανεύεσαι? Έχει υποθεί για σένα στην Αγία Γραφή. Ακάθαρτος παρά Θεό, πας υψηλοκάρδιος. Μπροστά στο Θεό είναι ακάθαρτος καθένας που έχει καβαλήσει το καλάμι, που είναι υψηλόφρο, υψηλοκάρδιος. Χειρίδε δε χείρα συμβαλών αδίκως, ουκ αθωωθείς τα χέρια του που τα βουτήξεις αδικίες και βέβαια δεν θα αθωωθεί. Και ακόμα, Θεός, αυτό το πρώτο ήταν από την Παλαιά Διαθήκη, το δεύτερο είναι που θα πούμε, είναι από την Καινή Διαθήκη. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και αν θέλεις ακόμα, προσυντεβείς πριν να καταπέσει κανείς, ηγείται ύβρις, φτάνει κανείς την ύβρη, πρόδε πτώματος κακοφροσύνη. Και προτού να καταπέσει, χαλάν τα μυαλά σου. Αυτό είναι το δίδαγμα για το φίλο σου. Όσο για σένα, υγεία, και ειρήνη εκ Θεού, καλή Ανάσταση. Τι να του πει άλλο. Τόσο πιστικά του απάντησε. Τόσο ρεαλιστικά. Ότι δηλαδή ήταν κάτι αναμενόμενο. Στους φίλους σε ένα νοσοκομείο για την ερώτηση. Ποιος μου βεβαιώνει εμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Είναι μια βλακεία που μπορεί να την ακούσει κανείς από το στόμα ενός σημερινού ανθρώπου, ιδιαίτερα αν είναι και λίγο νέος. Οι νέοι αλλά και οι μεγάλοι συνηθίζουν να λένε μεγαλοστομίες. Ποιος λοιπόν μου βεβαιώνει εμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Απαντάει ο Άγιος Νικόλαος. Μου το βεβαιώνει η συνείδησή μου πριν απ' όλα. Κατόπιν ο νους μου και η βούλησή μου. Πρώτα, η συνείδηση μου λέει τόσα πάθη που υπέστη ο Χριστός για το καλό και τη σωτηρία των ανθρώπων δεν θα μπορούσαν να επιβραβευτούν με τίποτα άλλο παρά με την Ανάσταση και την υπερκόσμια δόξα. Τα ανίποτα πάθη του δικαίου στεφανώθηκαν με την ανίποτη δόξα. Αυτό μου δίνει ικανοποίηση και ηρεμία. Δεύτερον, ο νους μου λέγει πρώτα λέμε τι λέει η σφινή της, ο νους μου. Χωρίς τη λαμπρή Ανάσταση, Αναστάσιμη Νίκη, όλο το έργο του Υιού του Θεού θα παρέμενε στον τάφο. Ολόκληρη η αποστολή του θα ήταν μάταιη. Συνείδηση, ο νους. Τρίτον, η βούληση μου λέγει. Η Ανάσταση του Χριστού με έσωσε από τους ταλαντευόμενους δισταγμούς ανάμεσα στον καλό, στο καλό και στο κακό και με θέτει αποφασιστικά στο δρόμο του καλού. Και αυτό μου φωτίζει το δρόμο και μου δίνει στήριγμα και δύναμη. Εκτός από τις τρεις φωνές, οι οποίες από μέσα μου βεβαιώνουν εμένα, υπάρχουν και άλλοι ασφαλώς μάρτυρες που το βεβαιώνουν. Είναι οι ένδοξες μυροφόρες γυναίκες που γιορτάσαμε σήμερα. Είναι οι 12 μεγάλοι Απόστολοι και 5 εκατοντάδες άλλων μαρτύρων που όλοι μετά την Ανάστασή του τον έβλεπαν και τον άκουγαν όχι στον ύπνο τους, αλλά στην πραγματικότητα. Και όχι μόνο για ένα λεπτό, αλλά για 40 ολόκληρες ημέρες. Μου το βεβαιώνει εκείνος ο Πύρινος Σαύλος, ο μεγαλύτερος Εβραίος διώκτης του χριστιανισμού. Μου το μαρτυρεί ότι είδε εκείνο το φως του αναστηνθέντα Κυρίου κατά μεσής της ημέρας και του άκουσε τη φωνή του και ότι υπάκουσε την εντολή του. Αυτή τη μαρτυρία ο Παύλος δεν ήθελε να την αρνηθεί ούτε μετά από 30 χρόνια, ούτε ακόμα και την ώρα που στη Ρώμη του Νέρονα η μάχαιρα έπεφτε στο κεφάλι του. Μου το βεβαιώνει και ο Άγιος Προκόπιος, αρχηγός του Ρωμαϊκού στρατού, που ξεκίνησε να αφανίσει τους χριστιανούς στις χώρες της Ανατολής και στον οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά ζωντανός ο Χριστός και τον γύρισε με το μέρος του. Και αντί να σφάξει ο Προκόπιος τους χριστιανούς, αυτοβούλος παραδόθηκε για να τον σφάξουν στο όνομα του Χριστού. Μου το βεβαιώνουν ακόμα χιλιάδες μαρτύρων του Χριστού στις φυλακές, στους τόπους εκτελέσεων μέσω αιώνα και αιώνων, από τους μάρτυρες των Ιεροσολύμων μέχρι τους μάρτυρες των Βαλκανίων, έως τις μέρες μας, ως τους νεότερους Μοσχοβίτες μάρτυρες. Μου το βεβαιώνουν και άλλες οι δίκαιες και αγαθές ψυχές, τις οποίες συχνά συναντώ στη ζωή και οι οποίες χαίρονται όταν ακούνε ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Αυτό ανταποκρίνεται στη συνείδησή τους, δονεί την ψυχή τους και εφραίνει την καρδιά τους. Μαρτυρία παίρνω και από τους αμαρτωλούς και τους αντιπάλους του Χριστού. Μόνο και μόνο με το ότι αυτοί ως αμαρτωλοί και μοχθηροί απορρίπτουν την Ανάσταση του Χριστού. Εγώ βεβαιώνομαι για το αντίθετο. Και μόνο δηλαδή ότι οι εχθροί απορρίπτουν την Ανάσταση του Χριστού, αυτό με κάνει εμένα πιο βέβαιο. Σε κάθε δικαστήριο τίθεται θέμα της συμπεριφοράς των μαρτύρων και ως εκ τούτου σταθμίζουν την αξία της μαρτυρίας τους. Όταν νυφάλιοι, καθαροί και άγιοι μάρτυρες ισχυρίζονται πως ξέρουν ότι ο Χριστός ανέστη, λαμβάνουν με ευχαρίστηση τη μαρτυρία τους ως αληθή. Αλλά όταν οι ακάθαρτοι, άδικοι και ασυνείδητοι απορρίπτουν την Ανάσταση του Χριστού, με αυτό ενδυναμώνουν τη μαρτυρία των πρώτων και μου βεβαιώνουν ακόμα περισσότερο την αλήθεια της Ανάστασης του Κυρίου μου. Εφόσον αυτοί όσα απορρίπτουν, τα απορρίπτουν από κακεντρέχεια και όχι από γνώση. Με βεβαιώνουν ακόμα και αρκετοί λαοί και φυλές που μόνο η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού τους έβγαλε από την άγρια κατάσταση τη διαφώτιση, από τη δουλεία στην ελευθερία, από τον βούρκο του αμοραλισμού και του σκοταδισμού στον φως των τέκνων του Θεού. Και η Ανάσταση του σερβικού λαού που μαρτυρεί την Ανάσταση του Χριστού. Ακόμα και η λέξη Ανάσταση εκ νεκρών μου βεβαιώνει το αυτονόητο. Γιατί χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε ούτε καν η λέξη στις ανθρώπινες γλώσσες. Όταν ο Παύλος πρώτη φορά πρόφερε αυτή τη λέξη στην πολιτισμένη Αθήνα, οι Αθηναίοι εξεπλάγησαν και αναστατώθηκαν. Και έτσι, τέκνα του Θεού, σας χαιρετώ κι εγώ. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Η επόμενη επιστολή έχει χαρακτήρα μεγαλοβδομαδιάτικο. Αλλά βέβαια, ξέρετε, δεν είναι τα πράγματα του Θεού όπως είναι τα ανθρώπινα. Σήμερα είναι Κυριακή. Δεν μπορεί να είναι Δευτέρα, ούτε Σάββατο. Για τον Χριστό, σήμερα μπορεί να είναι και Κυριακή και Σάββατο και Δευτέρα. Δηλαδή, ο Χριστός είναι εκτός του τόπου και του χρόνου. Έχει τα δικά του μέτρα, τη δική του κατάσταση. Άρα αυτά που έπαθε ο Χριστός, τα πάθη του, τα φέρει εν εαυτό και τα προτείνει σε μας. Και μπορεί να είναι μια πραγματικότητα καθημερινή για μας. Για σήμερα, για τώρα. Μέσα σε λίγες στιγμές ο άνθρωπος μπορεί να περάσει στη Σταύρωση, στην Ανάσταση και στην Ανάληψη, να φτάσει μέχρι την αγκαλιά του Θεού. Εξαρτάται τι κάνει ο ίδιος, πώς αγωνίζεται. Σε μια ορθόδοξη αδελφότητα για τις 7 φράσεις του Χριστού στο Σταυρό. Ξέρετε, τα λίγα λόγια που είπε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό έχουν τεράστια σημασία. Γι' αυτό η ανάλυση τους επίσης έχει τεράστια σημασία. Γιατί είναι λόγια ακριβά, λόγια συνεπτυγμένα, γεμάτα σοφία θεϊκή και δύναμη θεϊκή. Θέλετε να μάθετε τη σημασία εκείνων των 7 φράσεων τις οποίες είπε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό? Δεν είναι σαφής. Πρώτη φράση. Πάτερ άφες αυτής. Ου γαρίδασι τι ποιούσι. Είναι λόγια που θα απευθύνει προσευχή προς τον Πατέρα, ζητάει τη συγχώρηση των σταυρωτών του και τους δικαιολογεί κιόλας. Με αυτά τα λόγια ο Χριστός έδειξε το έλεος του απέναντι στους εκτελεστές του, τον οποίον η μοχθηρία δεν υποχώρησε ούτε όταν υπέφερε στο Σταυρό. Η δεύτερη φράση. Μάλλον, συγγνώμη, μέσα στην πρώτη φράση. Το δεύτερο που θα πούμε πάνω για αυτά, σε αυτά τα λόγια, είναι ότι βροντοφώναξε από την κορυφή του βράχου του Γολγοθά μία αποδεδειγμένη αλλά ποτέ καλά συνειδητοποιημένη αλήθεια. Ότι δηλαδή αυτοί που πράττουν το κακό ποτέ δεν ξέρουν τι κάνουν. Σκοτώνοντας τον δίκαιο, στην πραγματικότητα σκοτώνουν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα δοξάζουν το δίκαιο. Καταπατώντας τον νόμο του Θεού δεν βλέπουν τη μιλόπετρα η οποία αόρατα κατεβαίνει προς αυτούς για να τους συθλίψει. Εμπέζοντας το Θεό δεν βλέπουν τα πρόσωπά τους να μεταμορφώνονται σε θηριώδη ρίγχη. Οι αποτισμένοι από το κακό ποτέ δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεύτερη φράση. Αμή λέγωση. Σήμερα με τεμού έσυ εν το παραδείσου. Αυτός ο λόγος απευθύνεται στο μετανιωμένο ληστή στο Σταυρό. Πολύ παρήγορος λόγος για τους αμαρτωλούς, οι οποίοι τουλάχιστον τελευταία στιγμή μεταναούν. Το έλος του Θεού είναι απερίγραπτα μεγάλο. Ο Κύριος εκπληρώνει την αποστολή του ακόμα και στο Σταυρό. Έως την τελευταία του πνοή ο Κύριος σώζει εκείνους που δείχνουν και την παραμικρή επιθυμία να σωθούν. Τρίτη φράση. Γίνε είδε ο Υιός. Έτσι είπε ο Κύριος στην Αγία Μητέρα του, στεκόταν κάτω από το Σταυρό με την ψυχή σταυρωμένη. Και στον Απόστολο Ιωάννη λέει, «Ιδού η μήτερ σου». Αυτός ο λόγος δείχνει τη φροντίδα που ο καθένας χρωστά στους γονείς του. Για δες, εκείνος που έδωσε εντολή στους ανθρώπους τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εκπληρώνει την εντολή του στην ίστατη στιγμή. Τέταρτη φράση. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτές οι λέξεις δείχνουν τόσο την αδύναμη ανθρώπινη φύση, όσο και την προορατικότητα του Κυρίου. Ο άνθρωπος πάσχει, αλλά κάτω από τον ανθρώπινο πόνο υπάρχει ένα μυστήριο. Δες μόνον αυτές οι λέξεις μπορούσαν να διαλύσουν την αίρεση, η οποία αργότερα τράνταζε την Εκκλησία και η οποία λανθασμένα κήρυττο ότι η Θεία Φύση υπέφερε στο Σταυρό. Δεν θα μπορούσε να πει η Θεία Φύση τέτοια πράγματα. Η ανθρώπινη φύση υπέφερε. Όμως, εντωμεταξύ ο αιώνιος Υιός του Θεού, γι' αυτό και ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος, για να είναι ως άνθρωπος στο σώμα και την ψυχή, για να μπορέσει όταν έρθει η στιγμή να πάσχει για τους ανθρώπους και να πεθάνει για τους ανθρώπους. Γιατί αν η Θεία Φύση του Χριστού έπασχε στο Σταυρό, θα σήμαινε ότι η Θεία Φύση του Χριστού θα πέθαινε. Και αυτό ούτε καν επιτρέπεται να διανοηθούμε. Εντρυφήστε όσο πιο πολύ μπορείτε σε αυτές τις μεγάλες και φορές λέξεις. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Είναι δηλαδή λέξεις οι οποίες δηλώνουν την αλήθεια της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Η πέμπτη φράση, διψώ. Το αίμα του έρε, γι' αυτό και διψούσε. Ο ήλιος ήταν κατά τη δύση του. Ήδη του χτυπούσε το πρόσωπο και μαζί με τα άλλα βασανιστήρια και εγώ ήταν πολύ. Φυσικό ήταν να διψά. Αλλά Κύριε, διψούσες όντως για νερό ή για αγάπη? Μήπως διψούσες ως άνθρωπος ή ως Θεός ή και το ένα και το άλλο? Ιδού ο Ρωμαίος Λεγιονάριος σου πρόσφερε ένα σπόγκο βρεγμένο στο ξύδι. Μια σταγόνα ελαίου στην οποία δεν αισθάνθηκες από τους ανθρώπους για τρεις ολόκληρες ώρες κρεμασμένο στο σταυρό. Αυτός ο Ρωμαίος στρατιώτης απαλύνει κάπως την αμαρτία του Πιλάτου, την αμαρτία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας απέναντί σου, έστω και με ξύδι. Γι' αυτό θα αφανίσεις τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά στη θέση της θα υποδομήσεις νέα. Η έκτη φράση. «Πάτε, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου», που σημαίνει ότι ο Υιός παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατρός του, για να γίνει γνωστό ότι από τον Πατέρα ήρθε και όχι αυτεξουσίως, όπως τον κατηγορούσαν οι Εβραίοι. Αλλά ακόμα οι λέξεις αυτές ελέγχθησαν για να τις ακούσουν οι βουδιστές, οι πυθαγόροι, οι αποκρυφιστές και όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι οι οποίοι φλιαρούσαν περί μετήκησης της ψυχής των νεκρών ανθρώπων σε άλλους ανθρώπους ή ζώα ή φυτά ή αστέρια ή μεταλλικά στοιχεία. Πετάξτε όλες αυτές τις φαντασίες και δείτε πού κατευθύνεται το πνεύμα του νεκρού δικαίου. Πάτερ, ισχύρα σου, παρατήθε με το πνεύμα. Η έβδομη φράση, τετέλεστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή. Όχι, αλλά ότι τελειώνει η αποστολή, επικεντρωμένη στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Τελείωσε. Και επισφραγίστηκε με το αίμα και τον πήγε ο θάνατο το θείο έργο του μοναδικού αληθινού Μεσσία των ανθρώπων. Τελείωσαν τα βασανιστήρια, αλλά η ζωή μόλις αρχίζει. Τελείωσε η τραγωδία, αλλά όχι και το δράμα. Στη σειρά έπεται το μεγαλειώδες αξίωμα. Νίκη πάνω στο θάνατο, Ανάσταση, δόξα. Δεν είχα δίκιο ότι δεν έπρεπε να τα αφήσουμε αυτά. Ας συνεχίσουμε όμως. Σε μια μορφωμένη κοπέλα για τις πέντε πληγές του Ιησού Χριστού. Μου γράφεις ότι άκουσες από ηλικιωμένες γυναίκες κάποιο παραμύθι για τις πέντε πληγές του Ιησού και ρωτάς πού βρέθηκε αυτό το παραμύθι. Αχ, κόρη, διάβασε την Καινή Διαθήκη. Αχ, σέρβι, μην τροπιάζεστε μπροστά στο ουρανό και τη γη με την άγνοια της πίστης σας. Αφήστε στην άκρη όλες τις άλλες σπουδές και αναγνώσματα, μέχρι να μάθετε πρώτα αυτό που είναι το πιο σημαντικό και πιο σωτήριο. Πρώτα έρχεται η επιστήμη περί πίστεως, κατόπιν οι υπόλοιπες σπουδές. Στην Αγγλία καθένας διαβάζει την Αγία Γραφή του Θεού και οι κρατικοί ηγέτες και οι πολιτικοί και οι λογοτέχνες και οι απλοί εργάτες προσπαθούν πάντα οι λόγοι τους, οι ομιλίες τους, τα άρθρα τους, τα βιβλία τους να τα αλατήσουν με εκφράσεις από την Αγία Γραφή για να επιβεβαιώνουν και να στολίζουν με θεϊκούς λόγους τους δικούς τους ανθρώπινους λόγους σαν αδαμάντινα περιδέρεα που αστάθουν στο φως. Δεν το έχετε προσέξει. Από ποιους θα ακούσεις για Θεό? Από πολιτικούς του δυτικού κόσμου. Τώρα μη μου πείτε αν το εννοούν πραγματικά, αν υποκρίνονται. Αφήστε τα αυτά. Ας ακούγαμε και από τους δικούς μας πολιτικούς καμιά φορά από το στόμα τους τη λέξη Θεός. Δεν καταδέχονται να μιλήσουν με λόγια της Γραφής, με λόγια του Θεού. Είναι πολύ ανώτερα όλα αυτά. Και οι πέντε πληγές του Ιησού δεν είναι λόγια, αλλά φοβερή πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι καλύτερα να τις γνωρίζουμε και από τα λόγια. Δύο πληγές στα χέρια, δύο πληγές στα πόδια και μία στην πλευρά. Όλες από μαύρο σίδερο και ακόμα περισσότερο από την κατάμαυρη ανθρώπινη αμαρτία. Τρυπημένα τα χέρια που ευλόγησαν. Τρυπημένα τα πόδια που περπάτησαν και οδήγησαν στη μόνη ορθή οδό. Τρυπημένο το στήθος από το οποίο ξεχυνόταν πύρινη ουράνια αγάπη στα παγωμένα ανθρώπινα στήθη. Επέτρεψε ο Υιός του Θεού να τον τρυπήσουν, να του τρυπήσουν τα χέρια εξαιτίας των πολλών, των αμαρτιών πολλών χεριών, δάση χεριών, τα οποία φώνευσαν, έκλεψαν, έκαψαν, άρπαξαν, παγίδευσαν, βιοπράγησαν και να του τρυπήσουν τα πόδια για τις αμαρτίες πολλών ποδιών, δάση ποδιών, που περπάτησαν στο κακό, σύλλησαν την αθωότητα, καταπάτησαν το δίκαιο, μόλυναν τα ιερά και πάτησαν την καλοσύνη και του τρύπησαν το στήθος εξαιτίας πολλών πετρωμένων καρδιών, δαμάρια καρδιών, στις οποίες γεννήθηκε κάθε μοχθηρία και κάθε ασέβεια και ιερός συλλογισμοί και εκτινώδεις επιθυμίες και τις οποίες μέσα από όλους τους αιώνες φυλατήθηκαν κολλασμένα σχέδια αδελφού εναντίον αδελφού, γείτονα εναντίον γείτονα, ανθρώπου εναντίον του Θεού. Τα χέρια του Ιησού τρυπήθηκαν για να θεραπευθούν τα χέρια του καθενός από τα αμαρτωλά έργα. Τα πόδια του Ιησού τρυπήθηκαν για να επιστρέψουν καθενός τα πόδια από τους αμαρτωλούς δρόμους. Το στήθος του Ιησού τρυπήθηκε για να πληθεί κάθε καρδιά από τις αμαρτωλές επιθυμίες και σκέψεις. Όταν ο απέσιος Κρόμπελ, δικτάτορας της Αγγλίας, άρχιζε να αρπάζει την περιουσία των μονών και έκλεινε τα μοναστήρια, έγινε σε ολόκληρη την αγγλική χώρα μια θορυβώδης λιτανία από μερικές χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές σε ένδειξη της λαϊκής αποδοκιμασίας. Μπροστά πήγε ένα σημεοφόρη με την επιγραφή στις σημαίες, οι πέντε πληγές του Ιησού, και έψελαν ύμνους εκκλησιαστικούς και τελούσαν λειτουργίες προς το Θεό στους αυρούς. Φοβήθηκε ο απέσιος δικτάτορας πολύ και περισσότερο φοβήθηκε εκείνες τις σημαίες παρά οτιδήποτε άλλο που μείωσε τη και μείωσε τη βιοπραγία του. Οι πέντε πληγές του Ιησού ας σου μάθουν, κόρη, να φροντίζεις τις πέντε αισθήσεις σου για τον ζώντα Θεό. Οι πέντε πληγές του Ιησού είναι πέντε πηγές πεντακάθαρου αίματος με το οποίο πλήθηκε το ανθρώπινο γένος και αγιάστηκε η γη. Από αυτές τις πέντε πληγές χύθηκε όλο το αίμα του δίκαιου, όλο μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ο θαυματουργός Κύριος που ήξερε να προπασιάσει τους άρτους και με πέντε άρτους να χορτάσει 5.000 πεινασμένους, πολλαπλασιάζει εκείνο το πεντακάθαρο αίμα του και με αυτό τρέφει και ενώνει σε χιλιάδες ναούς πολλά εκατομμύρια πιστών. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία, κόρη του Ιησού. Τη Μεγάλη Παρασκευή πλησίασε ψυχικά μαζί με την Παναγία Θεομήτρο κάτω από το Σταυρό για να σε πλύνει εκείνο το ζωπιό αίμα από τις πέντε πληγές του Ιησού. Για να μπορείς με την καθαρισμένη και αναζωογονημένη ψυχή να φωνάξεις χαρούμενα την Κυριακή μαζί με τις μυροφόρες. Χριστός Ανέστη. Από τα Ιεροσόλυμα τη Μεγάλη Παρασκευή. Σημέρωσε η μέρα της μνήμης του μεγαλύτερου κακού που είδε ποτέ ο ήλιος στη γη. Η μέρα φόβου και ντροπής για την ανθρώπινη συνείδηση έως το τέλος των αιώνων. Οι προσκυνητές συνηθίζουν να περνούν την ημέρα αυτή πεζή και με τη σκέψη στην οδό του μαρτυρίου. Τον κάναμε αυτό το δρόμο, θυμόσαστε. Κάποια φορά είχαμε και στην πλάτη ένα μεγάλο σταυρό. Είναι ο δρόμος που βάδισε ο Κύριος υπό τον σταυρό για το Γολγοθά. Μόνο που βέβαια ο σταυρός του ήταν πολύ πιο βαρύς. Ξεκινήσαμε από τη Γεστημανή προς τα επάνω. Περάσαμε από το σπίτι του Ιακήμ και της Άννας, τον γονέο της μητέρας του. Σκεφτήκαμε τη μητέρα του μεγάλου πόνου. Πώς έχετε πάει στο Ιεροσόλυμα, κάποιοι από εσάς πήγατε μερικές φορές και μαζί μου, αφήστε την σκέψη σας να σας οδηγεί σε αυτό το δρομολόγιο. Ήταν άραγε και εκείνη σε αυτήν την απέσια ακολουθία? Δεν ήταν. Θα το δούμε λεπτομερώς. Το ανάκτορο του Πιλάτου. Σαν να πατούσαμε στις τάχτες βυσμένου ηφαιστείου. Αλλά στάχτες των παθών και της δυσοδείας των αδίκων που ακόμα είναι αισθητή. Εκεί ο διδάσκαλος του δικαίου δικάστηκε και καταδικάστηκε. Εκεί ο άνθρωπος της αθωότητας μαστιγώθηκε από τους παρανόμους. Δεν του άφησαν ούτε ένα εκατοστό υγιούς δέρματος. Οι Εβραίοι προσπάθησαν από το προηγούμενο βράδυ να τον αφανίσουν και οι Ρωμαίοι στρατιώτες με τα μαστίγια βάθυναν ακόμη περισσότερο τις ίδιες πληγές στο ίδιο σώμα. Αυτοί που σπουδάζουν ρωμαϊκό δίκαιο και τους ρωμαϊκούς νόμους πρέπει να έρθουν σε αυτόν τον τόπο για να συγχαθούν μια για πάντα αυτή την απάνθρωπη σαπίλα. Φτάσαμε στον τόπο όπου ο Χριστός έπεσε κάτω από το σταυρό. Πώς να μην πέσει? Ήταν δύσκολο να αντέξει την σιωπή, την εγκατάλειψη. Όλη τη νύχτα άκουγε ψευδείς κατηγορίες, συκοφαντίες και κατήγορους. Πόσο δε μάλλον να αντέξει όλο αυτό το δύσοσμο φτύσιμο στο πρόσωπο και τις τόσες πληγές. Ω Κύριε, να ήμασταν τουλάχιστον εκεί τότε, να πάρουμε το σταυρό σου και να σε σηκώσουμε στα χέρια μας, μεταφέροντάς. Αυτά σκεπτόμασταν αφήνοντας τα δάκρυα σε αυτήν την οδό του πόνου, ο οποίος μεταμορφωνόταν σε ποταμό του πόνου, αν όλα τα δάκρυα των χριστιανών έρεαν σε αυτόν. Ευλογία για τον Σίμωνα από την Κυρινία. Τι ευλογημένη μοίρα τον έστειλε εδώ εκείνη την ημέρα για να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου στους ώμους του και να ελαφρύνει το βασανιστήριο εκείνου που βασανιζόταν για όλους τους ανθρώπους. Φτάσαμε μπροστά από το σπίτι της Αγίας Βερονίκης. Από το παράθυρό της η Βερονίκη παρατηρούσε αυτή την απέσια ακολουθία. Το παραμορφωμένο πρόσωπο του Χριστού προξένησε θλίψη στην κοριτσίστικη καρδιά της. Δεν έμοιαζε πλέον με ανθρώπινο πρόσωπο παρά με κομμάτι πανί, βρωμισμένο από ανάμεικτα αίματα, σάλια, υδρότα και σκόνη. Θλίβεται η κόρη, τρέχει μπροστά από τον κατάδικο και του σκουπίζει με ένα καθαρό μαντίλι το πρόσωπο. Ο σιωπηλός μάρτυρας δεν μπορεί να της πει ευχαριστώ, αλλά την επιβραβεύει με άλλον τρόπο για την υπηρεσία της. Σε αυτό το μαντίλι θα μείνει αποτυπωμένο το πρόσωπο του Χριστού. Να που τώρα φτάσαμε στο σημείο που ο Θεοτόκος συναντήθηκε με τον Υιό της. Ψάχνοντας τον από εδώ και από εκεί έστριψε σε μια παράπλευρη οδό και με μιας βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν. Με δυσκολία τον αναγνωρίζει. Άρα για αυτή γέννησε αυτή τη μεγάλη πληγή σε μέγεθος ανθρώπου. Αλλά από την πληγή αυτή θεραπεύτηκε το δηλητηριασμένο ανθρώπινο γένος. Τίποτα δεν της είπε. Τίποτα δεν του είπε. Αλλά οι ψυχές τους κατάλαβαν και χαιρετήθηκαν. Σπλάχνω μου αναστέναξε η ψυχή της μητέρας. Η αρινή μου ομορφιά. Πώς εξαφανίστηκε η ομορφιά σου. Επιτέλους στάσαμε. Μπροστά στον αιματηρό βράχο. Στο Γολγοθά. Είναι μεσημέρι, ακριβώς την ώρα που σηκώθηκε ο Σταυρός. Οι κτύποι των σφαιριών αντιχούν στις ψυχές μας. Εκεί μείναμε ως την τρίτη ώρα το απόγευμα κάτω από το Σταυρό. Οι ψυχές μας κάτω από το Σταυρό του. Αχ, ας μας πλύνει το αίμα του. Στις τρεις απέπνευσε. Την ώρα εκείνη η φύση ξεσηκώθηκε εναντίον στο έγκλημα των ανθρώπων. Η γη σύστηκε, βράχοι ράγισαν και ο ήλιος έκρυψε το πρόσωπό του με ένα μαύρο μαντίλι. Μόνο η Ανάσταση θα μπορούσε να επιβραβεύσει ένα τέτοιο μαρτύριο. Μόνο με την Ανάσταση του Χριστού θα γαλήνευε η φύση και η συνείδησή μας. Να είμαστε από τα Ιεροσόλυμα το Μέγα Σάββατο. Να είμαστε στην Ιερουσαλήμ, το μεγαλύτερο πνευματικό πεδίο μάχης του ανθρωπίνου γένους. Αυτό είναι το Κόσοβο της ανθρωπότητας. Πολλές μάχες έλαβαν χώρα ανάμεσα στις στρατιές του Ουράνιου Βασιλείου και στις στρατιές του Επίγειου Βασιλείου. Οι στρατιές του Ουράνιου Βασιλείου πάντα έδειχναν πιο αδύναμες και πάντα ιτημένες, μακρισμένες από την νίκη. Ο ηγέτης των Ουράνιων Στρατιών, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, τις οδήγησε σε αποφασιστική νίκη σε αυτόν τον τόπο και πήρε τη μεγάλη νίκη. 6 ημέρες ήδη παρακολουθούμε τα μαρτύρια του Κυρίου μας. Επισκεφθήκαμε όλα τα μέρη του μαρτυρίου του και όλα τα βρέξαμε με τα δάκρυά μας. Οι ψυχές μας αισθάνονται το μαρτύριο, αλλά σωματικά κατά ένα θαυματουργικό τρόπο αισθανόμαστε καλά. Κοιμόμαστε λίγο, νηστεύουμε αυστηρά, ώρες στεκόμαστε στις λειτουργίες και όλη την ημέρα περπατούμε σε ανηφόρες και κατηφόρες στην Ιερή Πόλη. Δηλαδή, προσκύνημα στο Ιερουσαλήμ μας σημαίνει αυτό το πράγμα. Μέρα νύχα στο πόδι, ούτε ξενοδοχεία, ούτε μπάνια, ούτε ιστορίες. Και κανείς κουρασμένος, κανείς άρρωστος, κανείς να παραπονηθεί. Δηλαδή από τη μία εκκλησία στην άλλη, από μία λειτουργία στην άλλη. Αλλά η ψυχή μας πεσμένη σαν από τα φόπλοκα. Πιεσμένη σαν από τα φόπλοκα. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να σηκώσει αυτή την πλάκα και να μας φέρει την ανάσταση στις ψυχές μας εκτός από την ανάσταση του μαρτυρικού Κυρίου μας. Με ανυπομονησία περιμένουμε να φύγει το Σάββατο για να έρθει η δοξασμένη Κυριακή. Πού είναι οι Αδβεντιστές σου, νέφους θέρους όλοι μας, να ζήσουν αυτό το ψυχικό μαρτύριο εκείνο των 6 ημερών το οποίο ζήσαμε κι εμείς, τότε δεν θα τους περνούσε από το μυαλό να γιορτάζουν Σάββατο αντί της Κυριακής. Κοίτα, εμάς το Σάββατο δεν μας ελάφθηνε καθόλου. Τη μέρα αυτή μόνο αθροίζουμε όλα τα μαρτύρια του Κυρίου, συγκεντρώνουμε τα πάθη του και περιμένουμε την Κυριακή για να ανακουφιστούμε, να αναπαυτούμε και να ελευθερωθούμε. Τι έγινε σαν σήμερα με τον Χριστό, ρώτησε ο επικεφαλής Ηλίας. Κατέβηκε στον Άδη για να παρουσιάσει τον εαυτό του και το Ευαγγέλιο του σε όλους εκείνους που κοιμήθηκαν πριν από τον ερχομό του, και έτσι να θέσει υπό την εξουσία του όλες τις γενναίες των ανθρώπων, τις προηγούμενες, τις τωρινές και τις μελλοντικές, σε όλους να αναγγείλει την αλήθεια και σε όλους να προσφέρει τη σωτηρία. Μα καλά, οι Αδβεντιστές γιορτάζουν την κάθοδο του Άδη και όχι την Ανάσταση του Κυρίου. Αρκετές φορές σήμερα περπατήσαμε στον ναό του Παναγίου Τάφου του Κυρίου μας. Θα θέλαμε να μείνουμε εδώ για πάντα, σαν να μας καλεί ο άρρωτος ο δεσπότης μας στο Γολγοθά, για να θεραπεύσει με τις σωματικές του πληγές τις δικές μας ψυχικές πληγές. Θυμάστε, πως ήταν αδύνατο να μην πάμε κάθε μέρα, είτε πρωί είτε βράδυ, να περάσουμε από το Πανάγιο Τάφο. Ο ναός αυτός ονομάζεται και ναός της Αναστάσεως. Ελεύθερα θα μπορούσε να ονομαστεί και ο αναστημένος ναός, γιατί στην πραγματικότητα αναστήθηκε πολλές φορές. Ο Βαγανιστής Αυτοκράτορας σαν τυραννός τον κατεδάφισε στην Θέμελα και στη θέση του έβαλε ανόητα είδωλα, τον Δία και την Αφροδίτη. Ο Ιδανός ο Παραβάτης, ο Ομάρ, ο Άραβας, ο Χωσρόης, ο Πέρσης, τον λαϊλατούσαν και τον κατέστρεφαν με τη σειρά. Αλλά αυτός ο ναός διαρκώς αναστηνόταν με το θάνατο των καταστροφέων του και μάλιστα σε νέο ενδοξότερο και πολυτελέστο. Δεν είναι άρα γι' αυτό Ανάσταση? Δεν υπήρξε και ο Σταυρός του Χριστού θαμμένος στο χώμα και αναστήθηκε? Ω Μέγα Κύριε Χριστέ, μοναδικαία κατανίκητε, παντοδύναμη, ακόμα και τα αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα με το όνομά σου ανασταίνονται, όσο δε μάλλον οι άνθρωποι και οι λαοί, περισσότερο δε εσύ, αιώνια αλήθεια και αιώνια ζωή. Και της αναστάσιμης ακολουθίας τα Ιεροσόλυμα. Η ώρα έφτασε. Όταν ο γέρο πατριάρχης έψαλε το Χριστός Ανέστη, διαλύθηκε η βαριά τα φόβλακα από τις ψυχές μας. Αισθανθήκαμε σαν εξωγήινα πνεύματα, σαν αναστημένοι, με μιας φωνές ανταρακή από τις ζητοκραυγές των λαών και των φυλών, παρόνα με τον ήχο πολύ νερού στο δάσος, κάτω και γύρω από τον τάφο, πάνω στον Γολγοθά, στις στοές, στις κολόνες του δοκού των εικονοστασιών, σαν τζάμια των παραθύρων. Όπου υπήρχε χώρος για ένα κεφάλι ανθρώπου, μαζεύτηκε ολόκληρος ο άνθρωπος. Με αυτές τις ζητοκραυγές τα αδέρφια μας από την Ασία και την Αφρική δείχνουν τη χαρά τους. Κάτι παράξενο για τους Ευρωπαίους, αλλά τέτοιοι είναι οι άνθρωποι της Ανατολής. Πόνος μέχρι εκστάσεως και χαρά μέχρι εκστάσεως. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα μεγαλοφόνος τριμούσαν γύρω από τον τάφο του Κυρίου. Φιλούσαν με τα χείλη τους τον τάφο, τον χάιδευαν με το πρόσωπό τους και τα χέρια τους. Χτυπούσαν τα στήθη τους οδύρωνα. Και σήμερα ειδού φωνές και το κραυγές από χαρά, σαν παιδιά, ειλικρινείς και ανυπόμονοι. Δεν υποσχέθηκε ο Κύριος το βασίλειο του ουρανού στα παιδιά? Από έναν κόπτη άκουσα να λέει για τους Ευρωπαίους: ξέρουν να γελούν, αλλά δεν ξέρουν να χαίρονται. Η χαρά στους ανατολικούς λαούς είναι χωρίς γέλιο, ιδιαίτερα η ανώτερη πνευματική χαρά. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού, λέγει ο Πατριάρχης. Χριστός Ανέστη, ψέλνουν οι Έλληνες. Ο τάφος μεταμορφώθηκε σε παράδεισο, από τόπου μαρτυρίου σε παλάτι γιορτής. Κρατούμε τα κεριά στα χέρια μας, αλλά οι ψυχές μας είναι πιο φωτεινές από τα κεριά. Χριστός Ανέστη, ψεύνει η Ρώση. Υπέροχα και ευχάριστα και απαλά σαν μετάξι, έτσι όπως μόνον οι Ρώσοι μπορούν. Αλλά αυτήν την ώρα σε αυτόν τον τόπο ακόμα και το πιο απέσιο ψάσιμο μοιάζει έβικο. Ναι, και το πιο άσχημο πρόσωπο μοιάζει στολίδι. Το φως και η χαρά της Ανάστασης όλα τα αλλάζει, όλα τα μεταμορφώνει, και τις φωνές και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Όλα γύρω μας είναι όμορφα, όλα καθαρά, όλα άγια, όλα παραδεισένη. Χριστός Ανέστη, ψέλνουν οι Άραβες, χτυπώντας τα πόδια και τα χέρια. Τα δάκρυα κυλούν στα μάκουλά τους και λάβουν σαν χιλιάδες φώτα από καντήλια και κεριά από όλες τις πλευρές. Η έκφραση της λύπης τέθηκε στην υπηρεσία της χαράς. Πόσο μεγάλη είναι η ανθρώπινη ψυχή όταν είναι αυθόρμητη. Τίποτα μεγαλύτερο έως τον Θεό και τους αγγέλους Του. Χριστός Ανέστη, ψέλνουν οι Σέρβοι, οι Κόπτες, οι Αρμένοι, οι Βούλγαροι, οι Μαύροι, με τη σειρά ο καθένας τη γλώσσα του και με τον τρόπο του. Αλλά όλοι έβηχα, σας λέω. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας φαίνονται όμορφοι και καλοί, και οι μαύροι γη και οι κόρες της Αφρικής. Όλοι όμορφοι και καλοί σαν άγγελοι. Αυτό είναι ένα θαύμα που μπορεί να κάνει μόνο ο αναστημένος Χριστός. Αυτό είναι η μόνη αληθινή βάση αδελφότητας μεταξύ των ανθρώπων. Να δεις όλους τους ανθρώπους ως όμορφους και καλούς. Όταν τελείωσε το ψάλσιμο των τροπαρίων σε όλες τις γλώσσες, ξεκίνησε η λιτανία γύρω από τον τάφο του Θεού. Οι Ασιάτες με φέση το κεφάλι και οι Αφρικανοί με μαντήλες τραγουδούσαν κάποιο δικό τους τραγούδι, δίνοντας το ρυθμό με τα χτυπήματα των ποδιών και των χεριών. Μία πίστη είναι η ορθή, η πίστη η ορθόδοξη, κατόπιν κανόνας και λειτουργία. Αλλά όλα τα αναγνώσματα και οι ψαλμοί προσαρμοσμένα σε εκείνον τον ένα και μοναδικό νικηφόρο ύμνο, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Κατά την πάροδο της ημέρας η λειτουργία ολοκληρώθηκε στο ναό, αλλά συνέχισε στις ψυχές. Είχαμε όλοι μείνει στο να κοιτάμε τα πάντα υπό το φως της δόξας της Αναστάσεως του Χριστού. Και όλα φαίνονταν διαφορετικά από ό,τι χθες, όλο ήταν ομορφότερα, λογικότερα, ενδοξότερα. Μόνο υπό αυτό το αναστάσιμο φως η ζωή αποκτά νόημα. Το μεσημέρι τελείται το Αντίπασχα. Μεγαλειώδης λιτανία μέσα στην Ιερή Πόλη και ανάγνωση των Ευαγγελίων σε πολλές γλώσσες. Μετά παρακολουθήσαμε πώς οι Άραβες πορεύουν με τα σπαθιά και μεταφέρουν τον Πατριάρχη στα χέρια. Κάποιοι από εμάς επιθυμούσαμε να κατέβουμε έως τη Ρωσική Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. Έχουμε πάει πολλές φορές, είναι απέναντι από την Γεστημανή. Και είχαμε πρόσκληση από τις ευγενικές Ρωσίδες αδελφές. Κατηφορήσαμε λοιπόν στην οδό του πόνου, αλλά για δες, τώρα είναι διαφορετικός, ομορφότερος, φωτεινότερος. Πόσο ελαφριά είναι τώρα η ψυχή, η νίκη κατάπιε το θάνατο και μαζί του τα βάσανα και τα πάθη. Τίποτα δεν φαίνεται από το λαμπρό αναστάσιμο φως. Αληθώς, αληθώς ανέστη ο Χριστός. Νομίζω θα μου δώσετε δίκιο ότι δεν έπρεπε να τα αφήσουμε αυτά τα κείμενα του Αγίου Νικολάου. Ζητάμε τις πρεσβείες του να μας φωτίσει και εμάς αυτά τα θεϊκά λόγια τα οποία μας απευθύνει να βρουν τόπο στην καρδιά μας, να ριζώσουν να μας φωτίσουν και να μας καθοδηγήσουν. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε τη σημερινή μας ομιλία.